فوٹو نمبر پانچ، یوسف دا خواب۔ یعقوب یعنی اسرائیل دے 12 پتر ہن، ہوندا پیارا تے چنگا پتر یوسف ہا۔ یعقوب یوسف کو ایک سونا جاں جوڑا بنوا دیتا ہس۔ یوسف دے بھرا ہوندے نال ساڑ کرن پے گئے۔ ایک رات یوسف خواب وچ ڈٹھس، ولا ہوں اپنے بھراویں کو آکھیا، میرا خواب سنو، اساں سارے کھیت دے وچ کھڈے کڈے دے پیوں، تواڈے کھڈے میرے کھڈے دے وچ گول دائرہ بنایا تے او میرے کھڈے دے سامنے جھکیے تے سجدہ کیتو نے۔ بھرا بہو کاوڑیے، ہیندا مطلب اے ہے او اپنے نکے بھرا دی عزت کرے سن تے او یوسف دے نال خار کرن پے گئے۔ او ہوں کو نقصان دیون واسطے موقع دی گول وچ ہن۔